Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate Sputnik intervju. Pozdravljam ovde u studiju Sputnika doktora Predraga Kona, našeg poznatog epidemiologa. Mnogo je pitanja za vas. Svi se naravno samo bave koronom. Prema poslednjim podacima u Srbiji je 97 ljudi zaraženo, potvrđeno da su zaraženi koronavirusom. Gospodine Kona, ako pratimo tu dinamiku kretanja broja zaraženih od 6. marta kada je registrovan prvi slučaj u Srbiji, kakve su ocene? Da li je to previše brzo ili ipak ima nekog razloga za neki blagi optimizam da su ove mere koje je država već preduzela malčice prikočile širenje zaraze?
Dakle, krenulo je ubrzanje pre dva dana i sada imamo jedno zaravnjenje, mislim, što je svakako dobra vest. Vidjet ćemo koliko će dugo to trajati. U svakom slučaju svaki dan je bitan. Izgleda da smo dobili jedan i po dan za sada. To konkretno znači da u nekoj perspektivi će se pomeriti taj neki maksimum i do njega ćemo doći postupno. To je ta razlika.
Puno govore o tome da je zapravo karakteristika koronavirusa to što je u kratkom roku sažet veliki broj novih slučajeva za razliku od običnog sezonskog gripa koji se razvuče na više meseci i da nekako treba ovim merama koje preduzimamo da se ta kriva razvuče što više na što duži period kako ne bi bilo previše naglih skokova. Sad, ove mere koje smo preduzeli, kako vi ocenjujete, da li će morati da budu preduzete još drastičnije?
Pa u svakom slučaju mi usporavamo prenos ovog virusa. Što se tiče tog reprodukcionog broja, veći je kod koronavirusa, znači brže se prenosi nego grip po dosadašnjim svim podacima, koji se nisu izmenili posle dovoljno meseci koliko je prošlo. To je jedna stvar. S druge strane, mi imamo opštu osetljivost populacije, to znači da niko nema imunitet na to, što omogućuje eksplozivno širenje ukoliko dođe do prirodnog širenja bez ovih mera socijalnog distanciranja. Znači, ove mere koje su preduzete nesumnjivo će dati rezultate, već se sada, da kažem, beleže, ali nisu toliko jasne da bi se moglo tvrditi. Ako to potraje narednih 5-6 dana, dakle u toku sledeće nedelje, onda već možemo da tvrdimo da su mere dale rezultate i da mi pomeramo praktično prirodnu krivulju, zaravnjujemo je i obezbeđujemo zdravstvenom sistemu da funkcioniš.
Šta je najveći rizik u Srbiji trenutno kad je reč o širenju bolesti? Da li je to ovoliki broj ljudi koji, gastarbajtera kako ih popularno zovu, ljudi koji se vraćaju iz inostranstva i prema podacima koje je premijerka iznela od 14. marta 65.000 ljudi se vratilo. Razumemo da ti ljudi moraju da se vrate jer kod kuće je ipak najbolje a i najsigurnije, ali to nosi sa sobom određeni rizik jer mnogi od njih dolaze upravo iz najugroženijih područja poput Italije, Španije, da. Francuske.
Najveći rizik je starost. Naša stanovništvo je dosta ima starih ljudi. Znači, recimo, u Beogradu imate 300.000 preko 65 godina. U celoj Srbiji taj broj je već nekde preko 1,5 miliona. Prema tome, pošto su ti ljudi u najvećem riziku, onda je jasno da mi imamo dodatni rizik zbog toga što imamo staro stanovništvo. Što se tiče ulaska virusa i rezervoara tih infekcija, koji mogu dalje da se šire, svakako da je uvoz ili unos naših ljudi sa tim virusom dodatni rizik, tu nema dileme. I to je nešto što očekujemo da hoće da nam predstavlja problem. Međutim, to je, da kažem, razrešeno bar administrativno do sada time što je zatraženo da svi oni budu ne zatraženo, nego svi će oni biti u samoizolaciji. I ukoliko se to sprovodi kako treba, onda nemamo taj još i dodatni problem koji evidentno ipak postoji.
Država već preduzima mere i praćenje ljudi koji su se vratili iz inostranstva i bitno je naravno da oni budu disciplinovani i da se drže tih pravila samoizolacije. Da li je dovoljna 14 dana ili 28 dana? Za koga se odnosi to 14 dana, za koga 28?
28 dana.
I zašto 28?
Prvo, 28 je dvostruka inkubacija koja se obično primenjuje kada se rešava da nema novih slučajeva. Znači, planirani su ti karantini za one osobe koje nemaju jasno podatke o svom prebivalištu u Srbiji i oni jednostavno jedino na taj način mogu da budu rešeni i prati se tokom tih boravka u karantinu, znači to su potpuno zdravi ljudi, prati se njihovo zdravstveno stanje, ukoliko se pojavi obolevanje, oni se odmah izlače odatle i vode na eventualno lečenje. Dakle, to je, da kažem, racional, znači objašnjenje toga. Ne može da bude više, a opet s druge strane, ako hoćemo potpunu sigurnost, pošto će, ako bude takvih u većem broju, da dolaze neorganizovano ili već kako, ili organizovano na neki način koji nije prihvatljiv, to je razlog zašto su planirane takve mere. S druge strane, činjenica je da samoizolaciju u stanu može da se vrši i to je već prikazano, iako su nam to prva takva iskustva. Samoizolacija može biti zaštitna i može biti izolacija kod blagih slučajeva gde se praktično leče u samoizolaciji. Ta zaštitna je ono nešto što se zvalo karantin i to je kućni karantin. To je otprilike to isto, samo će sada se zove po našem tom predlogu za proglašenje epidemije je uvedeno da se taj termin može koristiti. Međutim, onda je uvedeno vanredno stanje kao još, da kažem, šire mere koje se primenjuje.
Pošto ste vi rođeni 10. juna, znači tada bi trebalo da napunite 65 godina, da li očekujete da ćete dočekati svoj rođendan normalno, da ćete moći da izađete u kafanu, da proslavite ili, to vas pitam zbog prognoza, koliko bi ovo moglo da traje i kada se očekuje neki vrh, a kada bi se eventualno moglo očekivati, ne prekid vanrednog stanja, to je teško prognozirati, ali da malo danemo.
Pa vrh se pomera, znači pomera se zbog svih ovih mera koje preduzimamo i ima smisla misliti, to jest očekivati ga negde oko Uskrsa, dakle u vreme dolaska s jedne strane, a istovremeno po nekim nedeljama, to bi bila otprilike šesta nedelja, kada bi inače već u prirodnim uslovima počelo da se gasi, mi ćemo tada... Od tada se očekuje, da li će biti tu nedelju dana ranije, kasnije, tada se očekuje neki maksimum. Posle toga, otprilike isto, treba vremena da sve to prođe, tako da ja očekujem da ću ja moći svoj rođendan da u miru dočekam.
Da li je tačno da virus ubija toplo vreme? I koliko dana za redom treba da bude, na primjer, neka temperatura, recimo 26 stepeni, da to deluje na virus i da ga uništi?
Virus živi u čoveku, znate. To je suština i spoljna temperatura i tekako ima uticaja i na naše ponašanje, znači više smo na otvorenom. S druge strane, a kada izlučujemo virus i kada to padne na neku površinu, brže se sasuši i brže ugiba, daleko teže opstaje na takvoj temperaturi, pa je to razlog zašto uobičajeno, znači govorim za uobičajeno dosadašnje ponašanje respiratornih virusa, je to situacija da preko leta se znatno smanjuju i retko otkrivaju uopšte obolevanja od respiratornih infekcija. To očekujemo da će biti i sa ovim virusom. Istina, ovo je novi virus i pratit ćemo njegovo ponašanje i ne znamo koliki je njegov potencijal preko leta za fekalno-oralno pronošenje. Niko to sad mnogo ne pominje, ali i to moguće. Znači, virus će tražiti način da opstane. i ovde gde se nalazi ili će se seliti na, na južnu hemisferu, to ostaje dalje da, da pratimo i ta saznanja da beležimo.
Pošto ste inače i u sastavu kriznog štaba, koje su najugroženija mesta u Srbiji trenutno, gde ne treba ići? Znamo da je Kikinda, Beograd, Niš su kritični, ali sad se pojavljuju i u nekim drugim gradovima, Čačak recimo.
Da. Pa, znate šta, s jedne strane, Kikinda se gore na neki način izdvaja, prvo zbog teških slučajeva, logično je da, da se misli da je možda više prisutan virus nego, nego što je registrovan, bar je to moje neko razmišljanje. S druge strane, nije ni dobro ni loše, u principu Srbija je relativno mali ovaj, region za svetske razmere, tako da je moguće bilo gde da se, da se pojavi, ali ipak je Beograd najveći grad sa najgušće naseljenim stanovništvom i logično je da se tu očekuje najveće prisustvo virusa i, nje, i najveći rizik za njegovo ubrzano prenošenje. Mi pokušavamo ubrzano, znači prenošenje ne možemo zaustaviti, ali ubrzano prenošenje da ovaj, sprečimo.
Da li je naš zdravstveni sistem dorastao trenutno situaciji i ukoliko dođe do naglog skoka broja zaraženih, da li već predsednik je rekao da očekujemo dodatne količine respiratora, pomoć od Kine i u maskama i u rukavicama i tako dalje, ali da li su i naši zdravstveni radnici dovoljno zaštićeni, zato što kažu i kineski lekari da pre svega njih treba zaštititi?
Tako je. Tako je. Mislim da ja to već više od, skoro već dva meseca pričam. Da je pod jedan zaštita zdravstvenih radnika i njihovo krajnje ozbiljno shvatanje te činjenice. Ne štite samo sebe, moraju to da upamte, ovo je poziv. Ovo je poziv da, da štite zdravstveni sistem. Zaštitom svojom, korišćenjem odgovarajuće zaštitne opreme, prvenstveno maski, ali i ostale zaštitne opreme, pogotovo oni koji rade sa, sa neposredno ovaj, onim koji su zaraženi, znači uključujući i naočare koje treba stavljati, jer može i preko konjuktivije, recimo naglo kijenje, kao evo malo pre što sam ja kinuo jedan put. Znači takvo jedno kijenje može da zarazi čoveka koji ima i masku i zaštitio se i mantil, ali nije stavio naočare. I dakle, ti ljudi koji su sasvim sigurno u kontaktu sa onima koji su zaraženi, moraju da imaju maksimalnu opremu. To, to je neophodno. S druge strane, svi ostali zdravstveni radnici moraju da, da im da bude jasno da sa respiratornim infekcijama ne mogu više dolaze na posao iz jednostavnog razloga što ne možemo znati, pogotovo još uvijek virus nije toliko u cirkulaciji, pa još uvijek imamo nekih nedelju dana vremena da pričamo. Posle toga, zdravstveni sistem se čuva. To je najvažnije. On mora da se očuva, da bude sposoban da reaguje. Naš zdravstveni sistem se pripremio sasvim solidno. I to za vrlo kratko vreme. To je naš očigledno neobična potreba da sve u poslednji sekund ovaj, radimo, pa onda nemamo neke rezerve, pa se onda nerviramo oko toga, ali sve na kraju bude.
A dakle, i nedać je nas naučila.
Pa tako je, i to ste u pravu, i određene improvizacije definitivno smo dodatno ovaj, sposobni i to je sve proradilo sada. Mislim da možemo da kažemo da jesmo spremni čak i za udar, koji smo opet preduzeli sve da do njega ne dođe. Tako da možda će, i to je, ponavljam sad uvek, ne, ako bude, ako, znači radimo sve da, da dočekamo udar, ako ne bude udar, dobro jeste i sve jedno smo prezadovoljni. To što će neki kritikovati posle da smo preterali, to je divno.
Bolje da preteramo.
Da, mora da bude jasno. Mi nemamo vremena za nadmudrivanje, niti imamo vremena za prepucavanje i za bilo kakve svađe. Ovo je vreme kada vodimo rat protiv virusa, bez šale govorim. Jer vidimo ovaj, kako prolaze, kako, nam je, kako su nam prošli ovaj, u Evropi, Italije. U Evropi, da ne pominjem posebno, zaista Italija ovaj, dramatičan primer i želim im sve najbolje da što pre iz toga izađu, ali je to posljedica raspalog zdravstvenog sistema u jednom određenom trenutku. Vi izgubite odjednom lekare za rad. ne samo kao ljude, nego i lekare i tehničare, i odjednom se nalazite u bezizlaznoj situaciji.
Kako sad stvari stoje, postoji li neka verovatnoća da se nama desi nešto slično?
Vidite, čovjek mora da bude oprezan, ali ja mislim da smo preduzeli sve što znamo i umemo da se to ne dogodi.
Moram da vas pitam i za stare, pošto se svi stariji ljudi koji su sada zatvoreni u kućama žale, zašto je to, da li je to previše drastično da oni ne mogu ni da prošetaju, šta vi kažete, zbog čega je
jako
važno?
Jako se teško i jako se loše osjećam zbog toga što se te mere sprovode, ali one jesu zaštitne i to je činjenica. Ako ikako bude moguće, znači ako bude bilo mogućnosti za tako nešto, znači da ima dovoljno zaštitne opreme, da ako izlaze napolje i ulaze u bilo koji zatvoreni prostor, da more, to je isto onda obaveza. Međutim, ovako je najlakše. Najlakše je sprovesti tu zaštitu, da ostanu u kućama. O tome ima nas dosta koji već razmišljamo da li postoji nešto što bi bila alternativa, što možemo preporučimo da ipak oni mogu malo da izlaze kontrolisano. I to, eto, samo to mogu da kažem.
Dalje, po mrežama se šire preporuke kakve lekove eventualno mogu ljudi da piju da se zaštite od koronavirusa. Recimo, u Rusiji se pominje taj Arbidol, onda ima više nekih lekova koji su navodno za HIV, za malariju, i koji pomažu. Šta vi kao lekar kažete na te, da li postoje ikakvi dokazi za sada da bilo koji od tih lekova pomažu, i da li se neki možda već primenjuju u zemljama gde je veliki broj obolelih i gde već leče te ljude?
Zvanične preporuke za lečenje na nivou opšte medicine još uvek ne postoje. Znači, jednostavno, još uvek je to odluka kliničara tercijarnog nivoa, prvenstveno infektologa. Samostalno uzimanje lekova je isto kao, recimo, samostalno uzimanje antibiotika. Tu postoji opasnost od stvaranja rezistencije, samo nam još to treba. Znači, to je, taj Arbidol, to je praktično isto što i Tamiflu, u istoj grupu lekova pripada, to su lekovi za lečenje influence. Prema tome, opet je pisano da znači, to se radi eksperimentalno, kad nemate ništa što deluje, onda dajete pa da vidite da li će biti efekta. Takvi rezultati takvih eksperimentalnih lečenja nisu još prikazivani, osim što neki pominju da je utisak da deluje. E sad, kako to obično biva u ovakvim situacijama, to je ipak u nadležnosti vrhunskih stručnjaka za lečenje, a to su u ovom slučaju infektolozi.
I drugo, možda neki čovjek boluje od nečeg drugog, pa mu to pogorša.
To, a interakcija, to da li deluje u odnosu na druge lekove, to jednostavno isto je pitanje za svaki od tih lekova, što opet znaju ti kliničari, i nije to stvarno na pojedincima da se odlučuju da sami uzimaju bilo šta bez ikakve ozbiljne konsultacije.
Evo, veste od jutros da je pacijent u Italiji koji je bio zaražen koronavirusom ozdravio nakon što je primio eksperimentalni lek Remdesivir. Da li se nešto zna o tome?
Ono što ja znam je da jesu u eksperimentalnoj fazi određeni virostatici, antivirocidi, znači lekovi koji se u ovakvim situacijama, pogotovo ako su teške forme, uz pristanak pacijenta eventualno i daju. Ali to mi nemamo, odmah da kažem, to mi nemamo. Ali imamo sve ostalo što se daje u svetu.
I pitanje vakcina, za sada kako stoje stvari, tu se već su počela neka ispitivanja, ali
jesu,
to je
da.
Nešto što treba očigledno bar nekoliko meseci.
Jesu, ali još uvijek nema nikakvih ni poziva da vezano za prikazivanje toga, nema ni stručnih objavljenih radova vezano za to. Prema tome, to je još uvijek na samom početku, bez obzira što oni, koliko sam ja shvatio, ulaze u fazu 2 kliničkog ispitivanja, to je, znači, ispituje se na ljudima, i u fazi 3 također, to su opet dobrovoljci. Prema tome, to je još prilično daleko od dopuštene primene. I to ćemo sačekati, pa teško je verovati da pre kraja ove godine da se to pojavi.
I pošto smo dali najavu za ovu emisiju, pa su naši čitaoci imali mogućnost da nam i postavljaju pitanja za vas, evo između ostalog jedno pitanje: da li čovek koji oboli od sezonskog gripa može da dobije i koronavirus? Odnosno, da li možda steknu?
Može, može, kako da ne. Imamo i mešovit, ne stiče imunitet. Čak i mi imamo ovde dokazanu jednu mešovitu infekciju. To je ovo što je juče pričala premijerka, da je bio od virusa gripa, pa je posle dobio i COVID, ispitano jedno i drugo, znači ima mešovitu infekciju, to je moguće, čim virusi cirkulišu. I to je ono što ja obično kažem, sreća je naša da smo izašli iz sezone gripa, nismo još sasvim, ali gasi nam se grip, tako da ako se nešto registruje, to će najvjerojatnije biti korona. I na taj način ćemo moći i da pratimo na osnovu ovog posebnog nadzora koji mi sprovodimo u Beogradu.
Još jedno pitanje: da li je tačno da nema dovoljno testova i da se zato ne testiraju svi koji imaju simptome? Odnosno, na osnovu kojih principa se testiraju ljudi na koronavirus?
Vidite ovako, dakle, mi smo imali racionalnu odluku vezanu za testiranje, koja je prvo bila vezana za putnike u međunarodnom saobraćaju, koji su dolazili i koji su dolazili sa tih zaraženih područja. Mi smo prešli sada na testiranje svakog onoga koji ima tešku akutnu respiratornu infekciju, bez obzira da li putovo ili nije, i ne testiramo sa lakim simptomima iz jednostavnog razloga što nam nije cilj da otkrivamo epidemijski proces i koliko ima blagih slučajeva i koliko ima teških, nego nam je cilj da spašavamo živote i da što pre ustanovimo dijagnozu kod teških kako bi pravovremeno bili stavljeni na respirator. Znači, cilj nas je potpuno jasan. Svetska zdravstvena preporučuje da se što više testira. Mi testiramo ono kako smo odlučili iz jednostavnog razloga što na taj način imamo dovoljno testova. U drugom slučaju, ako bi taj racional promenili, onda bi došli u situaciju da svi žele da se testiraju, a ne bi mogli na to da odgovorimo. Prema tome, sve zavisi kako čovjek hoće da gleda. Ako gleda da bi svako kogod želi da se testira, može da se testira, nema dovoljno testova za tako nešto i ne prihvatamo kao grupa stručnjaka koja je u situaciji da donosi odluke. Nismo stvorili takav sistem, vrlo jasno zbog toga da bi sačuvali za celu situaciju.
Ali evo još jedno pitanje: ima onih koji su pozitivni, a nemaju simptome. Zato, kaže, bi bilo dobro da se ljudi testiraju.
To je tačno. Oni koji su pozitivni, a nemaju simptome, oni mogu da prenose, ali je to još uvijek teoretski. I prenose neuporedivo manje. Po ovim poslednjim podacima iz Kine svega 1%, što pokazuje da je takav način prenosa, za razliku od onih koji imaju simptome i koji imaju jasne pokazatelje infekcije, kod njih je postoji taj R0, znači dvoje se zarazi od jednog. Kod ovih nemate praktično 1%, treba vam stotinu njih da zaraze jednog. Mislim, to je ogromna razlika.
Evo još jedno pitanje: da li vakcina protiv sezonskog gripa koju je čovjek primio može da makar zaštiti ili da makar ublaži?
Ne, nikakve veze nema, znači potpuno drugi mehanizam je, ovdje je hemaglutinin kod influence, a spike je antigen, potpuno drugi antigen kod koronavirusa.
Kako da se zaštite ljudi koji rade, imaju radnu obavezu, rade u preduzećima koja su životno važna, recimo proizvode, ne znam, maske ili ono, i rade u smenama, ima ih dosta, da li je, recimo ovdje jedno pitanje, njih je 500 u smeni, koliko su oni izloženi riziku od oboljevanja i kako da se zaštite?
Pa svakako da su izloženi riziku. Sve velike radne sredine jesu mesta mogućeg prenosa, dakle to zavisi od njih samih kako će se zaštite. Bitno je, 2 metra je dato, znači jednostavno 2 metra razmaka, to je jedna racional, znači jedno racionalno rešenje. Drugo racionalno rešenje je da koriste maske u toku rada. I treće, što je najznačajnije, svako ko ima i najmanji simptom respiratorni, a ne samo kašalj, ovo nije dovoljno, ovo je meni praktično alergijska reakcija, ne znam od čega, ali da ne dolazi na posao.
I evo imamo vremena možda još za 2 kratka pitanja. Koliko je opasan virus korona za bebe, a ja bih dodala i za trudnice?
Pa dosadašnje iskustva ne pokazuju da trudnice obolevaju, a pogotovo da nemaju teške simptome. Kod sasvih malih beba takođe nije prikazano da završavaju, mada je bilo u jednom slučaju je dokazano, bilo je dokazano, imamo mi nažalost imamo i mi dokazano kod male bebe prenos. Prema tome, međutim, srećom dete dobro, ali bez obzira na to, virus može da se prenosi, to je jasno, ali je obolenje ipak ozbiljno samo za starije, ne ozbiljno. Ozbiljno je za sve starije od 40 godina, a baš onako teško za starije od 65.
Koliko traje sama bolest kada čovjek već oboli, za koliko postoji šansa da se oporavi?
Pa bez komplikacije i bez ozbiljnih teških, otprilike oko 3 nedelje. Mislim, čovjek se ne osjeća bolest, međutim virus i dalje izlučuje i dokazano je njegovo prisustvo i do 2 nedelje posle toga, tako da je sadašnji kriterijum da bi neko mogao da kaže da se ozdravije, da M ima negativan nalaz, M da posle, da još 2 nedelje bude u izolaciji ili da ima 2 negativna nalaza u periodu od 48 sati.
I evo možda da završimo sa pitanjem o lekarima, opet jedno pitanje, da li su naši lekari dovoljno zaštićeni, pošto se pojavljuju neke informacije, očigledno dezinformacije, da su neki doktori već zaraženi. Mislim, nije potvrđeno.
Da, dobro, da vam kažem, što se tiče zdravstvenih radnika, oni će sasvim sigurno biti zaraženi, imamo čak i pojedinačno, da jesu, ali su odmah izolovani i njihovi kontakti su utvrđeni i također izdvojeni. Nemoguće to izbeći, ali ono što moramo zdravstvenim radnicima da kažemo, pošto neće svi biti ni testirani, ako imaju simptome, bez obzira koliko to teško bilo za službu, mislim, lekari sada imaju problema, mislim. Imate sad jednu grupu lekara koji jednostavno ne rade ništa, zato što su oslobođena prostor i odelenje i oni praktično čekaju. Ne kažem da ne rade ništa, pripremaju se, angažuju se na drugi način, ali nemaju neposrednu operativni posao. To, oni će dobiti taj operativni posao, to je sigurno. I sada je vreme za dobro preispitivanje zdravstvenih radnika baš u vezi te zaštite. I pravilno je preispitivanje kako će se ponašati u odnosu na to ako počnu blage respiratorne infekcije. Osjeća se osoba mlada, zdrava, osjeća se potpuno zdravo, a mi joj kažemo da ne sme da radi. Ne sme da radi. Ne sme da radi ne zbog sebe, nego zbog drugih. To je nešto što se teško razume, pogotovo što su zdravstveni radnici naučili da rade i kad im nije dobro. I to i ohrabrivani bili godinama. Sad je to situacija kada mogu, a ne možemo sve da ih testiramo, jednostavno je nemoguće. Nemamo takvu mogućnost, a s druge strane, ako bi ih testirali, masovno bi bile i lažno negativni. Zato što ako se testira neko koji je bio u kontaktu, on nema vremena da stvori virus i da počne da... Moguće je da može da se nađe, ali to nije pouzdano da će on trajno biti negativ.
I evo da završimo, mi kao narod smo, inače važimo za inađe i za nedisciplinovane ljude, da li mislite da smo u glavama prelomili da moramo da slušamo preporuke i vlasti i lekara i stručnjaka da bismo što brže i što bezbolnije izašli iz ove krize?
Gledam, pa i predsjednika gledam kad se ljuti, a iza toga stoji, ja bar tako doživljavam, stoji jedna ogromna ljubav prema ljudima. Nije to... Ja se ne ljutim nikad. Jednostavno izbegavam to. Jer mislim da uvek može da se priđe na odgovarajući način. Moramo da se slušamo. To je jako važno. Moram da čujem i tog koji je protiv svega i jednostavno ga saslušam. Moram da čujem i drugačije mišljenje. Ne ja, nego moramo da se slušamo uzajamno, da počnemo da se razumemo, da smo ovde svi na istom poslu. Potpuno svi na istom poslu. Sada nije vreme za grupisanje i tako dalje. Mi možemo da se grupišemo i da se pripremamo i verujte mi, iznenadiće se koliko će zdravstveni sistem dobro odreagovati. Ali, zbog toga što je napadan skoro deceniju i više, niko u to ne veruje. I sad je prilika za zdravstvene radnike i ja im aplaudiram ovima, pošto ja nisam operativac, ovima koji su sad direktno izloženi. Ostali treba da gledaju na njih i da se pripremaju. Jer ako bude udar, svi ćemo biti u ozbiljnom poslu.
Sinoć je bila lepa slika, Beograd je aplaudirao našim lekarima i verujem da će biti još takvih inicijativa, tako da i ovim putem i u ime Sputnika želim da im uputim podršku. Hvala vam veliko što ste bili naš gost. Bio je ovo Sputnik intervju, moj gost je bio dr. Predrag Kon, naš poznati epidemiolog. Ja sam Tanja Trikić, hvala što ste nas slušali.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.